Non ti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt, Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissin.
Die Dominico multo mane in kiistelysvaara, kve pars urbis Joensuu est, ecclesia lignea ducentorum kving vaginta fere annorum incendio de leta est. Neque ab est suspicio, quin aliquis ei dolomalo ignem subjegerit. Quam vis edes solo equaretur, custoditamen templi mirum in modum contigit ut picturam altarium, et vasa sacra pretiosissima e flammis servaret.
Haac septimana in urbe New York conventus generalis nationum unitarum agitur. President Donald Trump oratione habita ducem Coree septentrionalis Kim Jong-un valde laudavit sed Iraniam vehementer reprehendit. Risum auditorum movit dicens se jam majores res gessisse quam quemquam alium e suis predece soribus.
Die lunae preses parlamentis vetie creatus est Andreas Norlén fautor factionis dextre moderate. Quo facto Stefan Löfven demokrata socialis principatum regiminis amisit. Officium parlamenti est de principe ministro eligendo suffragari quam obrem Norlén cum diversis partibus de candidatis invenientis colloqui cepit.
Septimana vergente Papa Franciscus iter quadriduanum in terras Balticas fecit, ut anniversarium earum centesimum honoraret. Die Dominico in urbe Lituanie kaunas, misse solemni prefuit, cui multa dena milia hominum adfuerunt. Ex Lituania in Lettoniam ire per rexit, donec die martis in Estoniam venit, ubi visitationi finem fecit.
Fieri potest ut copia ejecta mentorum triginta annis in mundo etiam septuaginta centesimis augeatur, ut ex investigatione argentarie mundane apparet. Incolete rarum opulentarum trientem reliquiarum pariunt. Plerumque quidem operam dant, ut copiam earum de minuant, et fructum ex iis capiant. Apud populos egentiores autem major pars purca mentorum omnino non deletur.
Numerus tigrium in Nepalia intra novem annos duplex fere factus est. Ex investigatione regens divulgata patet ibidem hodie amplius ducentos tigres inveniri, cum multitudo eorum anno bis millesimo nono centum viginti fuerit. Qui nuntius tutoribus nature novam spem ad animalia moribunda servandadat.
Lusor pedifollicus hoc anno omnium optimus electus est Luka Modric natione croatus. Ei maxime id tribuitur quod rex croatorum in certa minibus mundialibus hac estate parisiis factis, nomisma argenteum consecutus est. In serie feminarum victoriam reportavit Marta, sive Marta Vieira da Silva, sferista brasiliensis triginta duos annos naata.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus. Valete.